Irrati entartea zabaldu eta Lapurdi aldera joko dugu, hainbat albiste ekartzeko gure irratiko esatari intzarri eta telefonoz bestalde prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera intza.
Atxaldean baiz beri ere.
Indarkeria matxista hartuko dugu zurekin izpide, luze jotzen ari den kasu bat izpide hartzeko, joan den astean emaztea eta bi alabak ilondoren, bere buruaz beste egin zuen gizonaren kasuak oihartzun dezentea izan du, eta zuk horren erakusle izan den igandeko martxa, angelun egintzen martxa zuria delakoa, izpide hartu nahiko zenuke.
Bai, aipatuko nuke lehenik egia da hemen eztabaida sortu dela gai horren inguruan, ea eraso edo erailketa matxista izan den edo ez, batzuek diote baietz, besteek diote ezetz, drama familiar bezala izendatu dute, seguraski prentsan ikusi duzue, egia da hemengo talde feministak nahiko haserre daudela gai horrekin, azken finean haientzat ez delako dudarik eraso edo erailketa matxista izan dela eta salatu beharreko dela, eta besterik gabe beraz, bere neska hoien lagun eta familiakoek martxa bat egin nahi izan dute gertatu dena salatzeko. Igandean egin zuten eta abiatu ziren beraz Stella Magis eskolatik, alabetako bat han eskolatua baitzen, eta hondartzaraino handik nahiko gertu dagoen Zabludo hondartzaraino joan ziren ibiliz, eta han larrosatxuriak itxasora bota zituzten. Oroitarazteko beraz, Jedegik Delbal izeneko gizonak bere emaztea, eta Kajla, eta Ema, eta Kristel Bialabak hil zituen tiroz, eta gero bere buruaz beste egin zuen, eta besteak beste prokuradoreak, Baionako prokuradoreak drama familiartzat jo zuen afera hori. Jakin behar da beraz egoera edo gertakari horren aurrean, elkarretaratze bat ere egin zela Angeluko Herriko Etxe aurrean, elkarte feministek deiturik, jende asko bildu zela bertan ere, eta igandeko martxan ere 700 bat pertsona kontatu ziren, beraz nahiko argi salatu den gertakaria.
Salatu den gertakaria beraz eta eztabaida pilpilean jarraitzen duela, aipatu duzune eran, eta bueno, printzipioz okerrezpa naiz Frantziako legediak berak ere indarkeria matxista edo krimen sexistak barne hartzeko ez du halako aukerarik uzten, eta ondorioz familia drametan kokatzen dira halako gertakariak.
Bai, hori da, ikusten da, Euskal Herrian eta oro har Espainol Estatuan gai hau askoz ere landuagoa dela eta sistematikoki salatzen direla olako gertakariak eta elkarretaratzea adibidez segidan egiten dela salatzeko eta beste. Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan oraindik zailtasunak dira izendapen bat emateko olako gertakari bati eta beraz askotan drama familiar bezala izendatzen dituzte, naiz eta kasu hontan bezala bai emazteak eta bai alabek ez duten ezer galdetu eta azken finean senarrak edo aitak hil dituen bera gaizki zegoelakoan eta familia sufritzen utzi nahi etzuelakoan. Beraz ikerketa irikia da, abiatua da, ikusiko dugu zer ematen duen, badirudi zorra handiak zituela gizon honek eta baina aurretik esan daiteke drama familiar bezala geldituko dela afera.
Hori da, izendapen horrekin geratuko dela beraz. Ekonomia gaietara joko dugu orain intza, Sokoa enpresako arduradunek biltzar nagusia egin dutelako eta aurten Lurzaindia elkarteari laguntza ematea erabaki dutelako 50.000 euroko diru laguntza hain justu.
Bai, hori da, 45 urte bete ditu Sokoa Hendaiako enpresak eta beraz lagun batean urteroko biltzar nagusia egin zuen. Jakin behar da beraz kooperatiba moduan edo funtzionatzen duela Sokoa enpresak eta 800 bat akzio dun ditu eta beraz saiatzen dira zati bat elkarte bati edo erakunde bati ematen diru laguntza bezala laguntzeko, aurrera joaten laguntzeko eta aldi hontan Lurtzaindiari ematea erabaki dute. Beraz Lurtzaindiak zer egiten du? Hemen salgai diren lurrak berreskuratzen saiatzen da, beste erabilpen baterako izan daitezen eta batez ere laborantzarako izan daitezen eta ez etxeak eraikitzeko eta gero horrekin dirua egiteko. Eta beraz, lurtzaindi elkarteari 50.000 € ematea erabaki da aurten hiru laborari gazteren instalazioa laguntzeko eta hiru laborari hauek nekazaritza ekologikoan ariko dira. Beraz, ba hori nahiko urratxe importantea eta emaitza importantea.
Urrats garrantzitsua izan daitekeena beraz, lurtzaindiak jasoko duen laguntza hori aipatzen zenuen era nekazaritza lanetan aritzeko hiru laguni emango zaien finantzaketa hori. Eta osasun arlora joko dugu, kasu honetan lanuzte baten berri dakartzulako, ortofonistak greban direlako euren egoera eta lan baldintzak salatzeko.
Bai, hori da, beraz, jadanik gaia aipatu genuen, Baionako ospitalean lanean ari diren ortofonistak nahiko haserre dira, ba, beren lan baldintzak ez direla onak diote, batez ere ospitalean ari diren ortofonistena. Eta zer gertatzen da, ba, 5 urteko ikasketak egin behar dituztela, eta gero, beraz, sartzen dira ospitalera lanera, eta hor, ba, benetan prekaritate osoan ari dira lanean, eta soldata oso apalekin lan egiten dute. Eta beraz, gehienek zer egiten dute ospitaletik atera eta beren kontura ipini. Baina, azken finean, ba, zerbitzu publiko hori kentzen ari da, galtzen ari da, eta esplikatzen ziguten ortofonistek, ba, arlo hortan behar handia dela, ba, izan daiteke ba, txikitatik hitz egiteko arazoak ditu dituen jendearekin, aurrekin, edo istripu baten ondorioz, ba, berriz ere hizkuntza landu behar duten pertsonekin eta beste, lan handia egiten dute, gaindituak dira, eta ba, 7 € orduko ordainduak dira, eta eskatzen dute ordu 11 € heltzea. Hortan ari dira, baina orain dela hilabete batzuk ja protesta bat egin zuten, ostiralean egin zuten greba, eta atzo berriz. Eta beraz, ikusiko zer ematen duen, eskatzen dutena da, beraz, haien soldatak igotzea eta haien lan baldintzak igotzea, ikusiko ja hori lortzen duten ministeritzarekin negoziaketetan ari dira.
Akordioetan edo behintzat negoziatzen badabiltza eta badira bi aldetako bilkurak ere, printzipioz lan usteak jarraitzen duela esango dugu ordea.
Bai, hori da, Egiten dute egunka egiten dute, Atzo egin zuten eta ja gaur berriz lanean dira eta beste gero beste egun batzuk finkatzen dituzte eta saiatzen dira ospitale aurrean, ba bai eskurriak banatzen, jendearekin hitz egiten, prentsa deitzen dute eta esan behar da gehienak emazteak direla horrari direnak lanean eta hori ere salatzen dute, nola beti ere emazten lanbideak, nahiz eta hau ez den preseski emazteena, baina hola gertatzen da, ba gutxiago pagatuak diren eta saiatzen dira informazioa pasatzen, bai jendea ohar dadin ze baldintzetan ari diren lanean.
Hortxe, greba hori abian dena eta informazioaren hedapena ere bai aipatzen zenuen eran, kasu honetan ere emakumeen kasua delako akaso eta lanpostuak ere ba bueno, prekarioagoak direlako. Hiru gai horiek aipatuta, ez dakit beste konturi nabarmendu nahi duzun gaurko irratien tartean.
Ez, behar bada bukatzeko aipatuko nuke alde batetik bihar izango dela Aitzinako hiru gazteren auzia Baionan eta hori ez dakit gogoratzen zareten hainbat aldiz ba herrietako herrien izenak markatzen dituzten panelak eta ba euskaratu izan dituzte eta atxilotuak izan dira behin eta berriz eta bihar beraz hiru izango dira auziperatuak Baionako auzitegian eta bestalde ere ordu berean ere Claude Lagio zenari egingo zaio omenaldia, gogoratu joan den larun batean hil zela, hiru kasko lasterketa egiten ari zenean, eta beraz hau NPA Ezker Muturreko alderdiko militante sutsua zen, aldi berean bagoaz kolektiboan ere ari zen militatzen, eta Euskal Herriko bake prozesuan, eta batez ere preso eta iheslarien inguruan sekulako lana egiten zuen, eta beraz ba hori bihar egingo zaio azken agurra.
Bazita horiek ere gogoan hartuta agurtuko zaitugu orduan Intzarrieta gure irratiako esataria, eskerrik asko, gurera batuta zuen bueltako albisteok ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta uda ostean elkarren berri izango dugu berriz ere.
Bai, hori da, ongi pasau da.
Berdin ondo izan.
Aia.